je s námi, však se dočkáte, že se nakonec my budem nejlíp smát. Svět patří nám, pro všechny dosti místa, jen za to vzít a plivnout do dlaní. Svět patří nám, a kdo je optimista, bez řečí půjde s námi bez ani.
Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková a dnes se podíváme do světa a především na překlady pana Stanislava Hrocha. Tak já doufám, že společně se mnou strávíte příjemné i užitečné chvíle. No a pustíme se hned do toho. Začneme na serveru SK News Front Info článkem z 26. dubna. Jehož titulek zní Začátek velké hry. USA se měly proč bát Lavrovovy návštěvy v New Yorku. Účast ruského ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova na zasedání Bezpečnostní rady OSN může sloužit jako začátek rozsáhlé restrukturalizace mezinárodních institucí, řekl to politolog Timur Šafir v rozhovoru pro agenturu Cargrad. Americké úřady zorganizovaly v předvečer zasedání 24. dubna různé provokace. Nejprve dost dlouho odmítali udělit víza členům ruské delegace, diplomatickým pracovníkům a potom odmítli pustit novináře z Ruské federace na zasedání Rady bezpečnosti OSN. Není překvapující, že po takovém v uvozovkách po hostinném přijetí v New Yorku Sergej Lavrov podpořil iniciativu přestěhovat sídlo OSN ze Spojených států. Po takovémto prohlášení vedoucí ruského ministerstva zahraničních věcí spustil velkou hru, v důsledku které by se mohla uskutečnit rozsáhlá restrukturalizace mezinárodních institucí. Přesně toho se bály Spojené státy, které se pokoušely narušit Lavrovovu návštěvu New Yorku, domnívá se odborník na mezinárodní vztahy Timur Šafir. Je možné, že v dohledné době se historický omyl s umístěním sídla OSN ve Spojených státech napraví. Zdá se logické přestěhovat ho do Evropy, například Geneva, kde se už nacházejí některé struktury, organizace, se může stát novým domovem. Timur Šafir řekl, nesmíme zapomínat, že ve Švýcarsku jednotka OSN sídlí v bývalém paláci Společnosti národů, předchůdce OSN. Jde o obrovský komplex dobře připravených budov, kde je možné vykonávat komplexní práci. Pokud se takovýto krok uskuteční, bude to první krok k přesunu centra vlivu ze Spojených států do Evropy a pravděpodobnost takového kroku, když vezmeme do úvahy časté případy zneužívání postavení Washingtonu a nespokojenosti většiny účastníků světového společenství s jeho hegemonií, je velmi vysoká. No, milí přátelé, zatím bych cítila i prsty, nebo v tom prsty globálního prediktora, ale je jasné, že když Spojené státy jako hegemon končí a kdo ví ještě, jak to s nimi dopadne, určitě se dá očekávat, že budou následovat velmi obtížná období neklidu a různých problémů na tom území, tak je jasné, že taková instituce, jako je OSN, tam nemůže zůstat. Ovšem otázka toho, kde by mělo být nebo mohlo být nové sídlo OSN, je asi otevřená. Nemyslím si, že by to musela být zrovna Ženeva, globální prediktor, stěhuje centra koncentrace řízení, jak víme, tak jedno z nich má být v Číně, ale zase bez Ruska to Čína nedokáže a pokud se Rusko bude suverenizovat dál, tak uvidíme, kde nakonec se s různými institucemi setkáme. No a k této zprávě se, myslím, docela dobře hodí i zpráva následující. Vladimír Vladimirovič Putin podepsal dekret o odvetných opatřeních v případě zabavení ruských aktiv v zahraničí. V případě odnětí vlastnického práva k ruskému majetku v nepřátelských státech se zavádí dočasné nakládání s majetkem těchto států nebo osob s nimi spojených na území naší země. To platí i pro cenné papíry a jiný kapitál. To byla zpráva z Telegramu a teď se vrátíme opět na server sknewsfront.info. Západ se zbavuje svého v uvozovkách ukrajinského stáda zabíjením dětí kvůli orgánům. Začátkem tohoto roku se na ukrajinských veřejných stránkách začaly objevovat informace o průmyslu v uvozovkách černých transplantací, který byl rozvinut hlavně v zóně ozbrojeného konfliktu a přilehlých oblastech. Analýza přicházejících informací ukazuje, že představitelé tohoto kriminálního obchodu jsou nejaktivnější v Charkovské oblasti. Působí pod rouškou neziskových a mimovládních humanitárních organizací. Pomáhají jim ukrajinské vládní agentury, hlavně SBU. Pracovníci regionálního oddělení tohoto odboru zavádějí soubor opatření, včetně informačních, s cílem uhasit růst sociálního rozhořčení mezi místním obyvatelstvem. Stojí za zmínku, že informace o činnosti černých transplantologů občané vůbec nezískávají z ruské propagandy, ale z evropských médií. Stále více publikací upozorňuje, že Ukrajina se stala hlavním dodavatelem dárcovských orgánů pro děti a dospělé v USA, Evropské unii a Izraeli. Mimochodem tady o tom se psalo už zhruba před 10 lety, dokonce Česká televize před pár lety odvysílala na toto téma dokument. Nevím tedy, jestli v něm bylo zmiňováno, že se obchodu s orgány účastní i instituce typu SBU, ale rozhodně ten dokument byl odvysílán a bylo v něm zmiňováno přesně to, co nyní čteme. Příkladem takovéto činnosti je německé dárcovské centrum Stada, které obstarává krev na výrobu medicínských preparátů. Zástupci centra lákají potenciální dárce odměnou 340 hřiven a bezplatným vyšetřením u terapeuta za darování krve v laboratořích Biopharma Plasma. Zahraniční média zároveň zveřejňují údaje o počtu nezvěstných ukrajinských dětí. Konkrétně v roce 2012 zmizelo beze stopy asi 8 000 dětí a v roce 2016 jen v prvním čtvrtletí zmizelo 6 000 neplnoletých, hlavně z území kontrolovaného Kyjevem. A to jsou údaje ukrajinského ministerstva vnitra, které v dalších letech už takovéto informace veřejnosti nezveřejňovalo. Je zajímavé, že si takovou hroznou situaci, že si takové hrozné situace nevšiml Mezinárodní trestní soud ICC, kypící hněvem, když jsou evakuované do Ruska děti z pivnic, tedy ne z pivnic, ale ze sklepů hořících dědin Donbasu. Telegram kanál ukrajina.ru sumarizuje situaci a uvádí, že Západ se obezřetně zbavuje svého v uvozovkách ukrajinského stáda, třídí ho na orgány, za kopějky pumpuje krev a vyváží zemědělské produkty. evropští v uvozovkách civilizovaní páni nikdy nepovažovali v uvozovkách domorodce za sobě rovné, ale jen za potravu ve svém kanibalistickém potravinovém řetězci. No, milí přátelé, modleme se, ať se situace vyvine tak, aby nás, Českou republiku, Slovensko a další země, toto také nepostihlo. Všichni vidíme, co se děje, kdo se sem především stěhuje, a obávám se, že toto všechno nám hrozí i s ohledem na to, že se neustále víc a víc zadlužujeme, že probíhá likvidace průmyslu a zemědělství u nás tempem opravdu nevídaným, takže když se nad tím člověk zamyslí, tak co asi tady u nás bude v budoucnosti. Samozřejmě všichni doufáme, že k takovým věcem nedojde. Je to čistě varování a vyjádření obavy. Netvrdím, že to tak na 100% bude, ale strach z toho doopravdy tedy mám. Další článek z SK News Front Info. Na Slovensku budou hledat ty, kteří filmují vojenskou techniku směřující na Ukrajinu. Na Slovensku budou pronásledovat ty, kteří natáčejí a umísťují na sociální sítě přesun vojenské techniky směřující na Ukrajinu. Oznámili to dnes 26. dubna na půdě ministerstva obrany. Zpráva uvádí, že někteří Slováci natáčejí přesun západních zbraní na Ukrajinu a potom se záběry dostanou na ruskou stranu. Ministerstvo obrany Slovenské republiky uvedlo, že vojenské zpravodajství už sleduje aktivity, které ohrožují bezpečnost Slovenska, a věnuje náležitou pozornost novému nebezpečí. Připomeňme, že současná junta na Slovensku odsuzuje kroky Ruska na Ukrajině a poskytuje banderovskému režimu všechnu možnou pomoc. No a teď se přesuneme k nám do Čech a také to nebude nic pěkného. Schizofrenie českého ministerstva zahraničí nabírá na obrátkách. V Praze začali hovořit o likvidaci Ruska. Ruský imperialismus musí být odstraněn, protože ohrožuje bezpečnost České republiky, prohlásil to ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. Svoboda a suverenita Ukrajiny jsou podle něj úzce spjaty se svobodou České republiky. Ukrajinci se rozhodli, že chtějí být součástí západní společnosti, a já jsem připraven pomoci jim bránit svou zemi před ruským imperialismem, řekl. Lipavský také poznamenal, že naše zahraniční politika je zaměřená na to, aby pomohla Ukrajině chránit její suverenitu a územní celistvost, aby se nestala dalším regionem ovládaným Moskvou, ale aby jí pomohla zůstat nezávislou zemí. Připomeňme, že Praha odsuzuje kroky Ruska na Ukrajině a poskytuje Kyjevu vojenskou pomoc. České úřady se navíc staly jedním z hlavních iniciátorů šíření rusofobie v Evropě. No a kromě pana Lipavského se vyznamenal i náš pan prezident. Česká republika byla jako první spolu s USA vyhlášena zemí nepřátelskou pro Rusko. Teď se Lavrov vyslovuje ke slovům Petra Pavla. Lavrov: slova českého prezidenta o postoji Číny k Ukrajině nejsou pro politika normální. Prohlášení českého prezidenta Petra Pavla, že pokračování konfliktu na Ukrajině je pro Čínu výhodné, neodpovídá práci normálního politika, uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na tiskové konferenci po návštěvě New Yorku v rámci ruského předsednictví v Radě bezpečnosti OSN. Český lídr dříve v rozhovoru pro list Politico řekl, že pokračování konfliktu na Ukrajině je v zájmu Číny, protože může vyvíjet tlak na Rusko, aby od něj získala různé ústupky. jsou to výroky, které nemají nic společného s prací normálního politika, reagoval Lavrov na žádost, aby se vyjádřil k prohlášení hlavy českého státu. Zpráva je z Telegramu ze stránek NCT24. Takže tito nedoukové se likvidují v podstatě sami, stejně jako americké orgány šly v podstatě na ruku globálnímu prediktorovi a Rusku a Číně a všem státům, které stojí teď proti kolektivnímu západu tím, jak bránili Rusku v přístupu na zasedání a tak dále, tak de facto si řežou větev, na které sedí a globální prediktor a další státy, které rozhodně budou usilovat o to, aby OSN byla přenesena, přesunuta někam jinam, tak mají díky jednání těchto v uvozovkách profesionálů důvod to požadovat. Takže tady je to něco podobného, až přijde čas, tak ono neumětelství, se kterým tyto takzvané elity škodí vlastním národům, je jednou pomůže smést a uvrhnout do zapomnění. Další zpráva z SK News Front Info nás rovněž nepotěší, není to nic nového, ale je důležité si to občas připomenout. Bloomberg, dluhy zemí východní Evropy rostou rekordním tempem. Vlády východní Evropy si už tento rok půjčily téměř 32 miliard dolarů, což je třikrát víc než ve stejném období minulého roku, píše Bloomberg s odvoláním na údaje sesbírané agenturou. Poprvé za 10 let jsou mezi 5 největšími dlužníky z rozvojových zemí na zahraničních trzích 3 východoevropské země. Polsko 9 miliard dolarů, Rumunsko 6 miliard dolarů a Maďarsko 5 miliard dolarů. To se tedy opravdu divím, že tam nejsme i my, vždyť my se zadlužujeme rekordním tempem, ale pravda už několik let, už od covidu v podstatě. Východní Evropa zažívá obrovské finanční ztráty, jelikož vládní výdaje výrazně vzrostly kvůli potřebě kompenzovat vojenské náklady a náklady na pobyt ukrajinských uprchlíků. Autoři se domnívají, že v důsledku konfliktu na Ukrajině prošel dluhopisový trh výraznými změnami. Půjčování si je mnohem dražší, dokonce i pro nejvýše postavené vlády, poté, co centrální banky na celém světě zvýšily úrokové sazby. Polsko například platí 5,5% ročně za nové 30-leté dluhopisy. V roce 2021 by se ten samý dluhopis prodával za méně než 4%, tvrdí odborníci. Analytici Bloombergu odhadují, že rozpočtový deficit východní Evropy se letos prohloubí na 4,3% hrubého domácího produktu regionu z 1,3% v roce 2021. Prodej dolarových obligací a eurobondů na rozvíjejících se trzích loni podle údajů agentury Bloomberg klesl na 104 miliard dolarů, což je nejméně od roku 2013. Další zpráva. Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace. Západ je připraven proměnit Ukrajinu na radioaktivní pohřebiště. Západ připravil Ukrajině úlohu nejen protiruského vojenského poligonu, ale i radioaktivního pohřebiště. Oznámilo to 25. dubna ruské velvyslanectví v Londýně na svém telegramovém kanále. Ruská diplomatická mise tak komentovala prohlášení náměstka ministra obrany Velké Británie Jamese Heapyho o odevzdání nábojů s ochuzeným uranem kyjevskému režimu. Brit cynicky prohlásil, že Londýn nemonitoruje používání těchto zbraní a nemá žádnou povinnost eliminovat následky jejich použití na konci konfliktu, uvádí se v prohlášení. Slova britského politika demonstrují bezohledný přístup anglosaské linie všestranné eskalace konfliktu přes přisluhovače, rozpoutaný na Ukrajině. Teď je úplně jasné, že Západ určil této zemi úlohu nejen protiruského vojenského cvičiště, ale i radioaktivního pohřebiště, upozornilo ministerstvo. Ruská strana též vyzvala Londýn, aby nedoufal, že vyleze z vody suchý, když si myslí, že zodpovědnost za následky použití nábojů s ochuzeným uranem na Ukrajině přesune na ozbrojené síly Ukrajiny. No a dnes zpráva, která koresponduje s tím, co jsme četli. Britské projektily s ochuzeným uranem jsou už na Ukrajině. Británie poslala Kyjevu tisíce kusů munice pro tanky Challenger 2, včetně pancéřových nábojů s ochuzeným uranem. Teď si zaskočíme do Číny pro jednu nepříjemnou zprávu, ale zase to není nic nového, jenom jak je vidět, tak ty procesy stále postupují kupředu ke svému cíli. Co je digitální otroctví? Čína zařazuje občany na černou listinu v systému sociálních kreditů, přičemž ukazuje jejich identitu a adresy na billboardech i stěly. Jsou tam i fotografie. Tady k té zprávě bylo přiloženo krátké video. Aby je každý viděl, také vás upozorní, od koho se máte držet dál, abyste nesnížili své sociální hodnocení. Tak bohužel toto se děje, testuje. Jak víme, Čína měla být centrem koncentrace řízení, stále k tomu spěje, no a jelikož globální prediktor pro nás plánoval a stále ještě od toho plánu neupustil, byť tedy Rusko postupuje tak razantně kupředu, že to bude mít už velmi těžké s jeho realizací na celém světě a my všichni doufáme, že se mu to nepodaří, ale globální koncentrák zkrátka dobře byl v plánu a samozřejmě, že Čína jakožto nový hegemon nebo nové centrum koncentrace řízení, druhé centrum mělo být v Íránu, pochopitelně nemohla zůstat pozadu, naopak byla zřejmě od počátku testovacím poligonem těchto sociálních kreditů, o tom jsme informovali již před mnoha a mnoha lety, takže teď to ještě vylepšili, dosud ty kredity, co si pamatuju, tak asi před 5-6 lety ty zprávy hovořily o tom, že je ten sociální kredit testován asi na 100 milionů lidí. No a jak vidíme, tak dnes už zřejmě to bude zase test, pokročili dál a ty lidi, kteří se nechovají tak, jak vyžaduje systém, tak jejich tváře a další informace o nich jsou zveřejňovány na billboardech. Pokud tedy to video, které bylo na Telegramu, je skutečně pravé, pokud to není nějaká montáž tady u těch telegramových zpráv, musíme být opatrní, protože se tu často objevují i různé upravené informace, takže v tomto případě řekněme, že údajně se toto v Číně děje. No a zase se vrátíme do Ameriky, což je poslední dobou vždy velmi smutné a teď to bude ještě o něco smutnější. Americká administrativa byla obviněna z účasti na obchodování s dětmi. Americká vláda byla zprostředkovatelem v pašování dětí migrantů přes hranice do Mexika na nucené práce, tvrdí Fox News. Úmyslně nebo ne, je možné tvrdit, že vláda USA se stala zprostředkovatelem v rozsáhlé operaci obchodování s dětmi v hodnotě hodnotě několika miliard dolarů, řekla Sheena Rodriguez, šéfka Aliance za bezpečný Texas. Už dříve bylo hlášeno, že administrativa Joe Bidena ztratila kontakt s více než 85 tisíci dětmi migrantů a zároveň úřady ignorují prudký nárůst dětské práce. Kde je ICC a zatykač na Bidena za pašování dětí? A zase se vrátíme na Ukrajinu, i když nejen na ni. Neutralita Rakouska byla ohrožena kvůli konfliktu na Ukrajině, píše vydání Express. Faktem je, že přes území Rakouska prochází zbraně pro ozbrojené síly Ukrajiny a přelétají nad ní letadla NATO. Od března 2022 prošlo územím zdánlivě neutrálního Rakouska více než 1650 kusů amerických zbraní, obrněných vozidel, děl anebo nějakých dalších vozidel. Tato zpráva byla z Telegramu, stejně jako zpráva následující. Podle čínských médií Xi Jinping volal se Zelenským a měl říci, že Čína bude usilovat o brzké příměří na Ukrajině. Zelenský po rozhovoru se Xi Jinpingem oznámil, že jmenuje nového ukrajinského velvyslance v Číně. Ten předchozí zemřel v únoru 2021. Čína vyšle svého zvláštního vyslance na návštěvu Ukrajiny kvůli konzultacím o urovnání, řekl si. Tak tady ta zpráva vyzněla, jako kdyby Čína hodlala vysloveně něco diktovat. A pak je tady ta zpráva ještě jednou a schválně si poslechněte, jak to najednou zní jinak. Xi Jinping měl telefonický rozhovor se Zelenským. V rozhovoru řekl, že Čína vyšle na Ukrajinu a do dalších států svého zvláštního představitele pro euroasijské záležitosti, aby se všemi stranami vedl hloubkové diskuze o politickém urovnání ukrajinské krize. Tak to zní poněkud jinak, než jak to bylo v předchozí zprávě. Čína bude usilovat o brzké příměří na Ukrajině. Tak asi záleží také na tom, odkud byla zpráva přebírána, ale tak to už to zní docela přijatelně, když se řekne, že Čína vyšle na Ukrajinu a do dalších států svého zvláštního představitele pro euroasijské záležitosti, aby se všemi stranami vedl hloubkové diskuze o politickém urovnání ukrajinské krize. Zvláštním splnomocněncem pro eurasijské záležitosti, který bude vyslán na Ukrajinu, je bývalý dlouholetý velvyslanec v Rusku Li Hui. No a ještě jedna zajímavá zpráva z Infokuríra. Pouze ukrajinský tranzit. Kyjev vyzývá Západ, aby zastavil turecký proud. Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale zdá se, že Evropě se budou zdroje tenčit víc a víc. A jak víme, tak to je potřeba kvůli tomu, aby byly přiškrceny kohoutky pomoci na Ukrajinu, ale bohužel jakékoliv přiškrcení kohoutků znamená i do budoucna velkou bídu pro nás. Obávám se, že té bídě a opravdu bídě zřejmě o dost horší, než jaká zde byla za velké hospodářské krize ve 30. letech, tak té se asi nevyhneme. No a teď už se dostáváme k překladům Stanislava Hrocha a začneme překladem z 24. dubna. O co půjde Ukrajincům v budoucí ofenzívě? Autorem článku je Vlad Šurigin. Často se mě ptají, o co půjde Ukrajincům v budoucí ofenzívě především. závorce mimořádně otevřený komentář známého vojenského experta Vlada Šurigina. Na nové západní tanky, které nyní dostávají, nebo na v uvozovkách drony, které nyní sekají po stovkách, nebo dostávají od svých západních spojenců, na svou zpravodajskou převahu, kterou jim Američané poskytují veškerou svou technickou silou? To je nějaké divné. Tam by se spíš před to hodila otázka, na co spoléhají Ukrajinci při té ofenzívě. Tak pokračujeme. A nebo konec konců na vysoce přesné dělostřelectvo, o jehož nebezpečnosti a účinnosti často píšu, nepochybně se VSU bude snažit všech těchto faktorů co nejvíce využít, ale hlavní sázka velení ozbrojených sil Ukrajiny je na něco úplně jiného. Právě to, o čem hovoří ve svém videu Jevgenij Prigožin, velitel útočného sboru Wagner. Sázet se bude na naši hlavní slabinu, a to na lži a podvody, které stále panují v hlavách některých pánů velitelů na některých úsecích naší fronty, na pluky, které jsou na mapách uváděny jako plnohodnotné, ale ve skutečnosti jde o oddíly mobilizovaných téměř neozbrojených mužů. Nemůžeme přece vážně považovat za vojenskou organizaci pluk, který nemá ani vlastní dopravní prostředky, natož obrněná vozidla, s mizivým dělostřelectvem vzoru 1943 bez v vozovkách nokto a termovizorů, kvadrokoptér, normálního spojení a dokonce i obyčejných snajperských pušek a protitankových zbraní výkonnějších než běžné RPG. Sázet se bude na ty oblasti, kde v uvozovkách páni velitelé, kteří už přišli o kousky, v uvozovkách zase kousky obrany, ještě nikomu nehlásí, že se jejich prapory stáhly a vesele kreslí do map jako své opevněné oblasti, které už nepřítel ovládá. Skutečný psychologický stav morálky v takových jednotkách je extrémně nízký. Objevuje se opilství, případy rabování, dezerce a opouštění pozic, ale ve všech těchto případech se to neřeší. To vše se totiž nedostane na vrchol. Páni velitelé usilovně tlačí na to, aby tyto informace utajili. Budou i nadále lhát a tvrdit, že mají situaci pod kontrolou a že drtí psa Guderiana, i kdyby úderné klíny VSU prorazily frontu. Ten pes Guderian byl opět v uvozovkách. A budou doufat v náhodu, horečně hledat způsoby, jak si krýt vlastní zadek ještě většími lžemi, spoléhajíce na to, že při všeobecném zhroucení obrany už na ně nebude čas. A pokud ty v uvozovkách mobíky zakopou v kotlích, a pak nebude mít kdo hlásit skutečné příčiny porážky. Také divná věta, ale asi chápeme smysl. Žádní lidé, žádný problém. Je třeba si uvědomit, že Američané, a tedy i Ukrajinci, velmi dobře o těchto našich problémech vědí. Stejně tak vědí, kde je náš front monolitický a nedobytný a kde hrozí jen na mapách a v hlášeních, kde stojí ty v uvozovkách komické pluky. Je to už půl roku, co byly sformovány a stále stojí jako v uvozovkách živý štít. A nikdo se o jejich osud nestará. Jejich jedinou nadějí je spoléhat se sami na sebe a na své sousedy před sebou, na ty, kteří zde již dlouho bojují a dělí se o své zásoby. Pokud však nepřítel přijde ke druhé linii, kde se tyto jednotky nacházejí, bude to pro ně velmi těžké. Obranu tam drží dobří ruští muži, kteří mají motivaci, kteří neutekli přes horní Lars a kteří byli povoláni na vojenská stanoviště a už půl roku žijí v zákopech. Ale ti, kteří mají protitankové systémy, ale žádné rakety k nim nemají, protože v uvozovkách hospodářství k nimž jsou přiděleni, na ně kašlou a už 3 měsíce jim rakety jen slibují. kteří mají snajperské roty, ale nemají ani to nejobyčejnější pádlo, pomlčka SVD. Jejichž veškerá komunikace stojí na obyčejných v uvozovkách mobilech, protože těch ostatních dostali málo a ty už dávno bez baterií a náhradních dílů zhasly. A dnes nepřítel, který dokončuje své plány, pozorně sleduje, kde jsou tyto zranitelné body ruské obrany. Zalužnej zakládá své výpočty na tom, že páni velitelé, ti, kteří měli v uplynulém půlroce tyto v uvozovkách zábavné pluky přeměnit v bojové jednotky, ale neudělali to, budou pak lhát a lhát až do konce, stejně jako lhali a lhali v září u Iziumu a Balakleje, kde byla fronta prolomena, nepřítel se fotografoval na pozadí městských zpráv a stél u vjezdů do měst, zatímco stále přicházely zprávy z cyklu Všechno je v pořádku, krásná Markýzo. Byli jsme poraženi, protože lež a podvod se zažrali do uskupení, které tu stálo v obraně jako kyselina. A dnes je hlavní kalkulací VSU najít takovou prohnilou oblast znovu. V nejbližší době zveřejním pozoruhodnou korespondenci jednoho z našich mobilizovaných pluků s naším chrabrým Grau. A dvě hvězdičky. Tak to nevím, co znamená. A tady to máme pod čarou. To je hlavní zpráva raket a dělostřelectva Ministerstva obrany Ruské federace. Takže ještě jednou, v nejbližší době zveřejním pozoruhodnou korespondenci jednoho z našich mobilizovaných pluků s naším chrabrým Grau, tedy s naší chrabrou hlavní zprávou raket a dělostřelectva Ministerstva obrany Ruské federace, který celou svou duší je pro vítězství, který je měl vyzbrojit vším, ten Grau, tedy ta zpráva, co je podle štábu nutné, ale místo toho prostě poslal nebo poslala ta zpráva 1800 ruských mužů, slušně řečeno v uvozovkách daleko, a tím je odsoudila k porážce. A jestli teď při ukrajinské ofenzívě vyjde právě tato ukrajinská sázka, budu první, kdo řekne, že je třeba nejen něco v tomto kolchozu změnit, ale celý náš vojenský v uvozovkách kolchoz od hlavy až k patě protřepat, rozebrat na součástky a znovu složit. A všechny ty lidi, kteří veleli a přivedli situaci do tohoto stavu, prostě postavit před soud. Měli by se vytvořit trestné prapory a tyto hříšníky do nich poslat, aby svou vinu odčinili vlastní krví. No, milí přátelé, takže tady se nám potvrzují slova Valerie Viktoroviče Pjakina o tom, že v armádě je plno vlastizrádců a hlavně také na ministerstvu obrany, a je pravdou, že už delší dobu na to upozorňuje pan Jevgenij Prigožin. Tak uvidíme, jak to bude všechno dál pokračovat. Ale myslím si, že už je to dlouhodobě neudržitelné, protože ty aktivity pana Prigožina, myslím, že i pan Kadyrov, kritizoval několikrát zásobování jednotek a tak dále, takže jednoho dne to prostě praskne, bude to neudržitelné a dojde na to, o čem píše autor tohoto článku, který tedy napsal, že je potřeba protřepat vojenský kolchoz, jak to nazývá, od hlavy až k patě protřepat, rozebrat na součástky a znovu složit. A všechny ty lidi, kteří veleli a přivedli situaci do tohoto stavu, prostě postavit před soud. A k tomuto článku bude možná zajímavé si přečíst následující údaje, které včera jsem objevila na Telegramu. Můj přítel, absolvent Akademie generálního štábu, který sloužil a bojoval od Afghánistánu po Arktidu, o statistikách speciální vojenské operace. Analytika je neúprosná a čísla hovoří sami za sebe. Teď dávejte pozor. 372 sestřelených letadel AFU. rovná se zničená letecká armáda. 200 vrtulníků, zničená vzdušná armáda. 7537 tanků a BVP. To znamená 2 zničené tankové armády a 5 armád s kombinovanou výzbrojí. 983 MLRS, úderná armáda, 41 SAM, protivzdušná obrana armády, 3841 děl, to jsou zničené 4 dělostřelecké armády, 8066 vozidel, rovná se 8 armád. Rusko za jeden rok zlikvidovalo 23 nepřátelských armád, to jsou 4 fronty, nebo 4 armádní skupiny Wehrmachtu, nebo celé moderní seskupení NATO v Evropě, a to bez milionových vlastních ztrát ozbrojených sil Ruské federace. Výsledek je ještě lepší než po dobu druhé světové války a všech ostatních válek. To je mimochodem odpověď pro řečníky a výmluva pro nepřítele a blok NATO, který se specificky staví proti Rusku a efektivitě a bojové síle ozbrojených sil Ruské federace. V závorce mimo jadernou triádu. Podepsán Sladkov. No, milí přátelé, tak my víme, že vlastizrada bují všude v Ruské federaci, v armádě rovněž, a nejinak jsou na tom ostatní státy světa, kde pátá kolona sloužící americkým státním elitám je velice silná. Nicméně zdroje docházejí a budou docházet, a s tím, jak budou docházet zdroje, bude určitě docházet i ochota zrádců konat, respektive celé ty instituce, různé nevládní organizace a další instituce, které byly budovány na ovládnutí jednotlivých států a jejich obyvatel, se začnou hroutit, protože nebudou peníze na jejich financování, také proto, že to jsou miliony, desítky milionů, možná stovky milionů lidí, kteří, ať už si to uvědomují nebo ne, tak pracují pro tyto struktury. A právě proto, že těch lidí, kteří jsou do toho buď přímo nebo nepřímo zataženi, je tak obrovské množství, tak je také odpor ze strany amerických státních elit tak mohutný, protože všichni tito lidé postupně a nebo možná i poměrně rychle přijdou o živobytí. Ale jakkoliv je tato struktura silná, tak jí ale nejspíš zvoní hrana a už to nebude trvat dlouho. Teď se podíváme na krátký článek Orákla z 26. dubna. Věci dostávají příliš velký spád, něco velkého se stane. Kdybych chtěl publikovat tento měsíc důležité zprávy, tak bych denně tapetoval tyto stránky, proto jsem to nedělal, a přitom tento měsíc byl bohatý na převratné zprávy. Namátkou kolaps amerických bank, de facto kolaps Credit Suisse a ostatních amerických bank. Stupňující se nepokoje ve Francii kvůli ekonomické nepohodě a důchodové reformě. Úniky vojenských dokumentů ohledem Ukrajiny, pád Bachmutu, zprávy okolo BRICS, probíhající dedolarizace. A mohl bych pokračovat, a přitom měsíc ještě neskončil, ale jsou tu dvě události, které zdánlivě nejsou důležité. Don Lemon byl vyhozen ze CNN a Tucker Carlson byl vyhozen z Fox News. Tito dva hlasatelé a moderátoři z různých stanic odešli, obě stanice jsou víceméně progresivní, ale zatímco CNN v posledních letech padala sledovanost jako kámen, tak Fox News se jakž takž držel díky Tuckerovi. A toto je důvod, proč padá sledovanost a cena akcií této televizní stanice. To je ale podružná věc, neboť důležité jsou dvě věci. Bude se drasticky měnit jazyk médií a televizních stanic spolu s informačním polem. Tucker začal svůj projekt a hned začal otevírat otázku událostí 6. ledna. Konkrétně začal používat software pro identifikaci osob, aby odhalil provokatéry v davu před americkým kongresem poté, co už zveřejnil záběry z bezpečnostních kamer ze zmíněného dne s tím, že teď začal otevírat otázky UFO. S pozdravem, Orákl. No a pokud chcete, tak si můžete najít na Tadesku článek Červnová velká událost pravděpodobně položí americký a ruský Deep State. Článek je od Benjamina Fulforda. Já zdroje nebo články z Tadeska nepřebírám, protože sice lze v těchto článcích najít zajímavé nebo relevantní informace, ale také informace zavádějící a překrucující záměrně samozřejmě skutečnost. Nicméně v tomto článku je poměrně dost faktologie a mě zaujal mimo jiné proto, že jsem včera poslouchala rozhovor pana Bureše s panem Kollerem a ten hovořil o tom, že v červnu by mohlo dojít k převratným událostem ve vývoji na Ukrajině, tak pokud chcete, tak si ten rozhovor poslechněte. Mě zaujala ta shoda v tom období, v podstatě jsou to tři zdroje, Orákl, pan Fulford a pan Martin Koller, tak uvidíme, co se bude dít, ale minimálně tyto tři zdroje ukazují na to, že červen by skutečně mohl znamenat určitý milník ve vývoji situace. Prapodivné věci se také dějí s tureckým prezidentem Erdoganem. Otrava tureckého prezidenta po schůzce s ruským činitelem. Turecká média zahajují vyšetřování. Turecká média uvádějí, že vyšetřování bylo zahájeno po zprávách, že turecký prezident mohl být otráven po setkání s vysokým ruským představitelem. Dodnes se neví, kdo přesně je zdrojem těchto zpráv a jaké jsou jejich skutečné motivy. Turecká média však začala tuto informaci prověřovat, aby zjistila, zda šlo skutečně o otravu a pokud ano, kdo zatím může stát. Dosud neexistují žádná oficiální prohlášení tureckých úřadů ani ruských představitelů k této záležitosti. Budeme tuto situaci sledovat, jak se bude vyvíjet a budeme hlásit jakékoliv nové podrobnosti, jakmile budou k dispozici. Připomeňme, že včera Erdogan onemocněl během přímého přenosu. Turecký prezident zahájil rozhovor s hodinovým zpožděním a přerušil ho 10 minut po začátku. Kamera od prezidenta Turecka byla náhle přenesena na novináře. Rozhovor přerušil slovy o můj bože a požádal o reklamní přestávku. Zpráva je z webových stránek Zen, zprávy Yandex. Tak nevíme, co je pravdy tady na této zprávě, ale odpovídalo by to asi způsobu, jakým operují americké státní elity, nicméně to, že prezidentovi Erdoganovi nebylo dobře, informují i Novinky. Včera ve 22.17 Erdogan skončil v nemocnici, měl mít infarkt. Ten článek si můžete přečíst, já jej číst nebudu a teď se ještě objevilo na Telegramu následující. V úterý byl Erdoganův živý rozhovor náhle přerušen, tureckému lídrovi nebylo dobře, po delší odmlce se vrátil na vzduch a řekl, že dostal žaludeční chřipku, tak asi ne na vzduch, ale spíš se vrátil zpátky. Opozice začala šířit fámy, že prý dostal infarkt. Co je zatím známo? Turecký prezident je v dobrém zdravotním stavu, utrpěl mírné nachlazení, řekl turecký viceprezident Fuat Oktay. Lékaři mu doporučili, aby strávil den doma. Ve čtvrtek se Erdogan zúčastní ceremonie dodání paliva do jaderné elektrárny Akuyu v online formátu, řekl poslanec pravicové strany Spravedlnosti a rozvoje a její místopředseda Erkan Candemir. Živý rozhovor se čtyřmi televizními kanály 27. dubna byl zrušen. No a teď ještě jedna velmi nepříjemná zpráva pro nás, také ze včerejška z večera. Vláda podepsala smlouvu s USA, Stropnický je proti a už to začalo. NOK kolaborant. Vláda premiéra Petra Fialy dnes, tedy včera, schválila dohodu s USA o obranné spolupráci DCA. Dohoda by měla usnadnit pobyt amerických vojáků v Česku, přičemž počet zde pobývajících vojáků by měl odpovídat potřebám spolupráce obou zemí. Ministerstvo obrany uvedlo, že k rozmístění jaderných zbraní dohoda nepovede. Smlouva dosud nebyla zveřejněna. Politik Matěj Stropnický však prohlašuje, že pokud je podobná té, kterou minulý rok z USA podepsalo Slovensko, jde o obrovský zásah do suverenity České republiky. Politolog Miloš Gregor Stropnického nazývá rudým nokem a kdo proti této smlouvě vystupuje, je podle něj kolaborant nebo idiot. Po zasedání kabinetu zprávu o schválení dohody s USA sdělil médiím premiér Fiala. Dokument ještě čeká na podepsání od obou komor parlamentu a prezidenta, informuje Echo 24. Dohoda s USA se zabývá spoluprací obou zemí v oblasti usnadnění pobytu amerických vojáků na českém území. Případným vznikem americké základny v České republice se nezabývá. Neposkytuje ani USA a automatické právo posílat do Česka své vojáky. Podle ministerstva obrany by smlouva neměla vést ani k rozmístění zbraní hromadného ničení na českém území. Rozmístění jaderných zbraní USA v Evropě v souladu s jadernou politikou NATO je dlouhodobě etablované již z doby studené války a nelze předpokládat, že se na něm v dohledné době bude cokoliv měnit. Uvedlo ministerstvo a dodává, že současná podoba alianční jaderné politiky a rozmístění amerických jaderných zbraní v Evropě jsou ze strany USA a ostatních členů NATO považovány za funkční a dostatečné. Rozmístění jaderných zbraní na území České republiky ani dalších zemí východního křídla NATO se nepředpokládá a ze strany USA není navrhováno. Premiér uvedl, že dohoda je významná z hlediska bezpečnosti a strategie v nynějších neklidných časech a zvyšuje bezpečnost České republiky i jejich občanů. Podobnou smlouvu má z USA dalších 24 z 29 aliančních zemí. Aktuálně o ní jedná i Dánsko a přípravy pro ně probíhají ve Finsku a Švédsku. Slovensko dohodu podepsalo minulý rok. Ke smlouvě se na Facebooku vyjádřil český politik Matěj Stropnický. Zmiňuje, že smlouva ještě nebyla zveřejněna, je-li však obdobou smlouvy, již podepsalo Slovensko v loňském roce, představuje narušení suverenity České republiky, pokud je její znění aspoň přibližně takové, jako má tatáž smlouva mezi USA a Slovenskem z loňska, jde o obrovský zásah do suverenity naší země, přičemž o obraně Česka v ní není vůbec nic. Ještě ji musí schvalovat parlament, ale přátelé vazalství mají teď všechny většiny, které potřebují a bude velmi těžké je zastavit, varuje. Na podporu smlouvy napsal 4 tweety politolog Miloš Gregor. USA jsou podle něj nejsilnějším a nejdůležitějším spojencem České republiky. Nesouhlasí proto s kritikou smlouvy Matěje Stropnického. Zatímco vláda se snaží prohlubovat bezpečnostní spolupráci se spojenci a co si budeme nalhávat, USA jsou nejdůležitějším, protože nejsilnějším spojencem, na odvrácené straně politického spektra se vzteká nezákladnám mírové hnutí 2.0, napsal na Twitteru. Píše dále, že ještě bylo možné pochopit v roce 2006 až 2008, kdy bylo toto v uvozovkách hnutí podporováno naivními idealisty, i když zpětně víme, že to byla hlavně ruská iniciativa, dodává. Chápe nicméně, že tehdy si ještě spousta lidí nedovedla představit, čeho všeho je Rusko schopné. Pokud dnes se vším, co o Rusku víme, poté, co páchá po Evropě, třeba teroristický útok v České republice, po více než roce otevřené války Ruska proti Ukrajině a tak dále, někdo stále vystupuje proti této spolupráci a nazývá ji vazalstvím, tak je idiot nebo kolaborant. Usnáší se a v závěru Matěje Stropnického a všechny s ním souhlasící lidi označuje za rudého noka. No, milí přátelé, tak uvidíme, co nakonec v té smlouvě bude nebo nebude. Víme, že spoléhat se na jakékoliv informace mainstreamu v dnešní době je hazard doslova a do písmene. A samozřejmě dobrá zpráva pro nás to v žádném případě není. A teď se vrátíme zase k překladům pana Stanislava Hrocha, od nichž jsme na chvíli odběhli k horkým událostem. Maskovo dítě Starlink vypálil tajný Tobol 1, jak VSU přišli o oči a uši před slibovaným protiútokem. Autorem článku je Konstantin Olšanský. Satelitní komunikaci Starlink na Ukrajině zničila ruská vojska pomocí nejnovější elektronické zbraně Tobol 1. Jde o další objev, který učinili západní rozvědky, jsou podle v uvozovkách tajných dokumentů, které zmizely z Pentagonu. Po zničení komunikace Starlink přišla ukrajinská vojska o oči a uši. Pro VSU to byla jedna z největších katastrof od zahájení speciální operace. Plány Kyjeva byly zmařeny, ale generál Sergej Surovikin dokázal úspěšně dokončit přeskupení. Dokumenty Pentagonu, které se dostaly do rukou deníku Washington Post, ukazují všechny podrobnosti ruské operace na zničení Starlinku. Vše bylo skvěle naplánováno a provedeno, tvrdí americká armáda. Starlink byl vesmírným snem a pak se ukázalo, že to byla ukrajinská zbraň. Starlink je součástí vesmírné společnosti Elona Muska SpaceX. Musk vždy snil o tom, že bude poskytovat rychlý přístup k internetu kdekoliv na světě, prostřednictvím sítě tisíců satelitů létajících přibližně 500 kilometrů nad povrchem Země, mají uživatelé přístup k širokopásmovému internetu. K tomu je zapotřebí přijímací stanice o velikosti krabice od bot. Na začátku speciální operace dostal dobromyslný Musk na Ukrajinu desítky tisíc takových přijímačů. Kyjevská armáda učinila ze Starlinku hlavní komunikační prostředek, přičemž satelity byly dokonce použity k navádění raket HIMARS a NASAMS. Tisíce ukrajinských bezpilotních letounů mohly zůstat ve vzduchu jen díky Starlinku. Rusko pochopitelně muselo zasáhnout právě srdce tohoto systému, zejména proto, že Starlink je původně civilní komunikační systém bez vojenské ochrany. Společnost SpaceX dodala satelitní antény do Země na vlastní náklady. Další dodávky byly hrazeny z mezinárodní pomoci, například z USA. A provozní ředitel SpaceX Gwynne Shotwell prohlásil, že Starlink byl údajně primárně určen k humanitárním účelům, k poskytování širokopásmového přístupu k internetu nemocnicím, bankám a domácnostem. A pak najednou bác se satelitní komunikace zmocnila armáda bez vědomí Elona Muska. Cílem ruské operace bylo paralyzovat satelitní komunikaci přinejmenším v okolí Bachmutu. Původně se předpokládalo, že komunikace bude nefunkční nejméně 25 dní, i když Američané jsou přesvědčeni, že právě REP stále pokračují poté, co operace přinesla skvělý výsledek. Rusko používalo systém REB Topol 1, o němž Američané vědí jen málo. Systém původně určený k ochraně vlastních ruských satelitů prokázal schopnost útočit i na nepřátelské objekty. Po útoku bylo vyřazeno nejméně 1300 satelitních terminálů. Všimněte si, že jen zlomek z nich byl předán VSU. O existenci Tobolu, a to již v listopadu 2020, jako první na světě informoval belgický radiový expert Bart Hendricks na webu The Space Review. Hendricks zjistil, že systémy REB již pokrývají téměř celé ruské území, přičemž síť se nadále rychle rozšiřuje. Infrastruktura s velkými satelitními anténami je zavedena za účelem monitorování a ochrany obrovské ruské satelitní konstelace, včetně satelitů ze sovětské éry, před elektronickými útoky. Je překvapivé, že ani americké zpravodajské služby v roce 2020 nevěděly o existenci Tobolu vůbec nic. Pentagon byl zahanben průměrným Belgičanem, který pečlivě studoval veřejně dostupné dokumenty, jako jsou zadání vládních zakázek, vládní kontrakty a dokonce i soudní dokumenty, záznamy o soudních řízeních mezi ministerstvem obrany a dodavateli, například o termínech výstavby vojenského objektu. Ministerstvo obrany samozřejmě všechny mezery okamžitě odstranilo. Dokumenty, které pečlivý Belgičan zkoumal, přestaly být otevřené, ale neschopnost Pentagonu, který se včas nedozvěděl o existenci všemocného Tobolu, stála Elona Muska, jeho komunikační satelity na Ukrajině a VSU obrovské ztráty. Pentagon opět ukázal světu svou nekompetentnost, když zamlčel přísně tajné údaje o ruském elektronickém boji. Elon Musk náhle v uvozovkách zjistil, že za teroristické útoky VSU na ruská města může on sám. Zabijáci satelitů fungují takto. Indukované rušení přeruší přenos signálu vysílaného z pozemní stanice na družici, říká Bart Hendricks, a je přesvědčen, že výkon Tobolu umožňuje oslepit i americké navigační satelity GPS nebo vychýlit z kurzu americké rakety MLRS pro HIMARS. Kyjevský režim se stejně jako Pentagon snaží ospravedlnit. Konstantin Žura, mluvčí ukrajinského ministerstva obrany, prohlásil, že o pokusech zdiskreditovat Starlink se ví už dlouho a přijímají se opatření k jejich neutralizaci. Jenže jak je to možné, když je celý systém Tobol rozmístěn na území Ruska, co nejdále od všech potenciálních hrozeb? Po útoku na Starlink sám Elon Musk doporučil ukrajinské armádě, aby nepoužívala satelitní komunikaci, tím uznal její zranitelnost. Musk se však rozhodl odpojit VSU od svého systému až v únoru. Dobromyslný podnikatel totiž náhle zjistil, že jeho mírové satelity využívá ukrajinská armáda k útokům na ruské území. Sovětské bezpilotní letouny TU-141, které zůstaly na Ukrajině, byly upraveny a vybaveny satelitním navigačním systémem. Je pravděpodobné, že v nich byl použit Starlink a ten byl kyjevskými bezpilotními letouny využíván k útokům, zejména na strategickou bombardovací leteckou základnu v Engelsu. Musk, který na dodávkách Starlinku na Ukrajinu slušně vydělal, se vyděsil k smrti a zavřel krám. Pozdě, protože celý svět už poznal, jak snadno si Tobol poradí s americkými satelity. Překlad Stanislav Hroch 26. dubna 2023. Možná jsem neuvedla, že všechny články, všechny překlady Stanislava Hrocha najdete na belobogu.sk a najdete tam i řadu dalších velice zajímavých článků, mimo jiné od naší milé Ivety a Hajdové, takže Belobog rozhodně se vyplatí sledovat. No a my jdeme na další překlad. Jaderné elektrárny Německa, elity a teorie spiknutí. Autorem článku je Sergej Pereslegin. Německo nedávno odstavilo poslední své 3 jaderné elektrárny a shodou okolností hned Bavorsko požádalo spolkovou vládu o jejich předání do své kompetence k zajištění dalšího provozu. Co tomuto kroku říkáte? Vypukne tam energetická krize? Jen tak mimochodem, teď před chvílí jsem viděla zprávu, tuším, že to bylo na Novinkách nebo na Seznamu a nebo někde jinde, že v Německu chtějí zakázat topit dřevem. No, tak uvidíme, ale teď se pojďme soustředit na ten článek. Takže Německo nedávno odstavilo poslední své 3 jaderné elektrárny a shodou okolností hned Bavorsko požádalo spolkovou vládu o jejich předání do své kompetence k zajištění dalšího provozu. Co tomuto kroku říkáte? Vypukne tam energetická krize? Nejdřív je třeba říci, že Němci i nadále pokračují ve formálním plnění plánu, který zvolili v úplně jiné situaci před mnoha lety. Nelze říci, že se teď dopustili chyby. Té se dopustili už dříve, ale projevili se jako lidé neschopní situativně měnit plány, pokud se ty stanou neadekvátními. Existuje stará pravda, že dobrý vedoucí není ten, kdo umí sestavit ideální plán, ale ten, který se ho umí v nutném momentě vzdát. Tady vidíme to, o čem mluvíme už dlouho a často. Oslabení řídících schopností dnešních elit. Oni předpokládají, že se vše nějak vyřeší samo a zatím jim, snad kromě bavorské vlády, skutečnost nedošla. Totéž mimo jiné platí i pro část elit ruských. Části sice došlo, že se nacházíme ve válce a začali konat odpovídajícím způsobem, zatímco jiná část tvrdí a je o tom přesvědčena, že je třeba vyčkat a vše bude jako dřív a OK. To je jedna stránka věci. Čili tady to není článek, je to rozhovor, není zde uvedené, alespoň prozatím, kdo s kým jej vedl, ale pokračujeme. Není to tím, že německá elita byla ve druhé světové válce a po ní značně poničena? Z části to může být pravda, nicméně situace v takové Británii, Francii, Belgii, Španělsku, Portugalsku nebo Itálii není lepší. Všude se tam projevuje kádrová krize. O trochu lepší je situace v Polsku, nejspíš proto, že jejich kognitivní kód je na rozdíl od kulturního neobyčejně silný a dále funguje. Já netvrdím, že tam jsou chytří a pracovití politici, ale vědí, že musí něco dělat. Pokud se dopouštějí chyb, pak jsou to chyby vyvolané špatnou analýzou situace a nepřáním konat setrvačně v situaci, kdy žádná setrvačnost už jistě nemůže být. Tak tedy já nevím, ale podle toho, jak Polsko koná, se mi nezdá být rozdíl mezi polskými elitami a všemi ostatními zas tak zásadní, ale pokračujeme. Ta historka kolem německých jaderných elektráren má i druhou stranu. Chápu, že lidé mají tendenci hledat teorii spiknutí i tam, kde není. Na druhou stranu ale ona krásně popisuje situaci, takže proč ji nepoužít, že ano? Uvedu příklad. Ke konci poloviny 60. let Sovětský svaz na jedné straně a Anglie a Francie na druhé vyvinuli a vyrobili nadzvukové civilní dopravní letadlo TU-144. Respektive Concorde. Američané to také chtěli, projekt měli, ale nedařilo se jim. Nakonec se koncem 60. let ukázalo, že Evropa letadlo má, zatímco Amerika ne. A co udělala Amerika? Řekla si, že pokud nelétá ona, tak nebude létat ani Evropa a uzavřela pro Concorde své nebe. co to má společného s jadernými elektrárnami. Dokud byla společnost Westinghouse největší společností světa, měla nejlepší jaderné bloky a stavěla nejvíce jaderných elektráren, k dnešku je více než 35% jaderných elektráren ve světě od této firmy, bylo vše OK. Američané maximálně prosazovali jadernou energetiku a tvrdili, že je to vstup do úzkého okruhu průmyslově vyspělých zemí. Je to čistá energie a cesta do budoucnosti. Když se ale Westinghouse dostal do krizového pásma, kdy velmi neúspěšně fúzoval s Toshibou a do krize se dostaly obě tyto struktury a když zjistili, že už mnoho let nedokáží uvést do provozu jediný nový blok, i když byly zajímavé projekty, najednou se ukázalo, že jaderná energetika je špinavá a nebezpečná a je nutno se jí vzdát. Je nutné se vzdát ruského plynu a ropy ve prospěch podstatně dražšího zkapalněného z USA. No a protože z USA nyní nelze dostat moderní jadernou technologii, je nutno se jí vzdát vůbec. Upřímně řečeno se mi tento americký systém líbí. Pokud se nám něco nedaří, tak prostě tento trh zničíme. Ale nedovolíme na něm hospodařit někomu jinému. Viz přísloví, chcípla mi koza, tak ať sousedovi chcípne taky. V jistém smyslu to samozřejmě není kapitalismus ani tržní ekonomika, ale obecně to funguje. A tady německé rozhodnutí považuji za formální výsledek amerického diktátu v této oblasti. Nediktuje to ekologie, ale skutečnost, že Američané na tomto trhu dnes hrá nejsou schopni. Tak to je velice zajímavý názor a je docela zajímavé, možná i trochu zvláštní, sledovat, jak i někteří velice vzdělaní a informovaní lidé nedohlédnou nebo nechtějí dohlédnout toho vrcholku pyramidy, nechtějí vidět to, že všechny ty procesy se vzájemně doplňují a prolínají a že to všechno je samozřejmě řízené. Takže jsou schopni vidět v tomto kroku pouze v uvozovkách ruku americké vlády a nikoli už plánované ničení lidstva prostřednictvím nedostatku energie a k tomu dobře slouží zelený úděl a další aktivity. Otázka, ale obvykle je to tak, že pokud země zavírá jeden patent nových technologií, má přece šanci na další krok. Například u nadzvukového letadla, ale vidíme, že Američané nic dalšího neměli. Není to tak i u jaderné technologie? No bodeť by, milí přátelé, něco měli, když už bylo naplánováno, že centrum koncentrace řízení se přesune do Číny, když se Amerika dlouhodobě zbavovala své průmyslové základny, takže přicházela o kádry, o technologie, dnes také nemají skoro nic, mozky, které předtím vykradly z Evropy a odjinud, tak se postupně ty technologie, s nimi i ty mozky přesouvaly do Číny a tak dále, všechno to bylo plánováno, no a teď budeme sklízet hořké plody tohoto. Nicméně pan Pereslegin odpovídá, ano, v podstatě právě proto lepší a technologicky dál je Rosatom, na trh mohou brzy vstoupit Číňané, kteří v oboru se vší vážností pracují, nebo některé korejské projekty, ale ani USA, ani Británie, ani francouzsko-německá Areva nic takového nemají. To je přesně ono, dokud bylo centrum koncentrace řízení tam a tyto státy byly vybrány k tomu, aby se staly hegemonem, byla to tedy Amerika, ale vždycky Velká Británie, to je ten mozek, USA, to jsou ty svaly, no tak se tam hrnulo všechno, zdroje z celého světa. Když se ukázalo, že je to dále neudržitelné, protože tímto způsobem hospodaření by americké státní elity a USA jako takové brzo celý svět sežrali tak, že by z něj nic nezbylo, tak se začalo centrum koncentrace řízení přesouvat do Číny. Tady veškeré zdroje, včetně kádrových vyschly, mám na mysli USA, Velkou Británii a tak dále, a přesouvalo se to do Číny. Nicméně tam je to ještě o něco složitější, protože v podstatě pokud se týká rozvoje vědecko-technického, tak v těchto zemích, v USA nebo ve Velké Británii, se málo kdy něco vyvinulo. Vždycky ty nové technologie byly výsledkem práce ruských vědců a také německých vědců. Jinak anglosasové to je kultura, která dokáže ovládat, to umějí velmi dobře, manipulovat a ničit. Tvůrčí schopnosti k čemukoliv jinému tam chybí. Mají USA trumfy v nějakých jiných technologických směrech? Vše je poněkud složitější, odpovídá pan Pereslegin. USA mají trumf mimo jiné v jaderných technologiích. Modulární reaktor AP-1000, který si mimochodem postavili Číňané doma. Ale problém je v tom, že tento reaktor v USA ani rok, ani hodinu nevyráběl. Takže sice je, ale prakticky není. Nelze ho prodávat. Takže oni mají trumf, ale nemají národní vůli tyto trumfy v oblasti energetiky využít. A to je problém, který definujeme jako krizi USA a ne Německa. Pokud jde o vše ostatní, tak Amerika určitě vstoupila do závodů o měsíc. A tady naprosto souhlasím s Borisovem, že právě Rusko zaspalo jeho začátek, ačkoliv se nabízí otázka, kde Borisov dřív byl. Takové závěry bylo třeba učinit daleko dřív. Zítra čekáme start americké supertěžké rakety. V závorce už víme, že po startu explodovala, poznámka překladatele, zatímco my ji teprve děláme. Podíváme se na to, kdo je Jurij Borisov, generální ředitel ruské kosmické agentury Roskosmos od roku 2022 do roku 2018 vicepremiér Ruské federace pro vojensko-průmyslový komplex, předtím 6 let náměstek ministra obrany pro vývoj a modernizaci výzbroje a speciální techniky. A zase víme, proč Rusko zaspalo, pokud tedy vůbec zaspalo, protože jak víme, tak Amerika nedostane na orbitu ani jediný svůj objekt bez ruských motorů. A tuším, jestli se ovšem nemýlím, že ruská strana už motory do raket dodávat Americe nebude, ale teď si nejsem jistá, mám ale pocit, že jsem něco takového četla. Nicméně, pokud Rusko zaspalo, tak jedině proto, že v čele Roskosmosu stál vlastizrádce. Jmenoval se a stále se jmenuje Dmitrij Rogozin a údajně prošustroval 3 rozpočty na výstavbu kosmodromu Vostočný. Tak naštěstí už v čele Roskosmosu nepůsobí, tak věci asi půjdou rychleji. Mimochodem, včera vyšel výborný článek na armádném magazínu .sk o tom, jak se Američané procházeli po měsíci. Také mám v plánu jej načíst, ale kdo nechcete čekat, tak se na něj podívejte, stojí to za to. A dále pan Pereslegin říká, pokud jde o nadzvuková civilní letadla, Američané na tom pracují, ale zatím jsou na tom všechny strany zhruba stejně špatně. Nicméně přání je. Mluvíme-li o amerických kosmických úspěších, je třeba vidět, že část z nich má původ v soukromých firmách a krize státnosti se na tom v menší míře podílí. Pokud jde o oblast energetiky, ta je tvrdě regulována na státem a výsledky států jako USA, Británie, Německo, Finsko mě přesvědčují, že to řízení je hrůza. Nejzajímavější situaci řeší dnes Británie, kde zjistili, že jim koncem zimy a počátkem jara úmrtnost poskočila zhruba o 1/3. třetinu, o jednu třetinu, přičemž podíl covidu byl méně než 25%. Odpověď tam na to nikdo nedává, nicméně někteří naši analytici zjistili zajímavou souvislost mezi snížením vytápění domů a růstem onemocnění z nachlazení. Je tu další otázka, spočívající v tom, že pokud někde potřebujeme situaci, při níž se vývoj neurčuje místními, lokálními, ale ideologickými spády státu, pak je to energetika. Bavorsko formuluje otázku správně. Německo je federativní stát, ale co je Berlínu, do spolkové země Bavorsko s naším obrovským průmyslem a potřebou energie. Dejte nám právo ji vyrábět samotným. A je to správné. A tímto tento článek končí. Já teď v závěru jenom ještě pro pořádek dodám, že nikdo z nás nesouhlasí s žádným násilím, s žádnou válkou, s žádným konfliktem, ale pokud už tato situace nastala, tak se snažíme informovat co nejvíce objektivně. No a nyní vám už poděkuji, vážení a milí přátelé, za pozornost. Přeji vám dobré nervy, pevné nervy, hodně sil, hodně optimismu. Mějte se moc hezky a já se s vámi budu těšit brzy opět naslyšenou.
Soud, soud, svět mými ústy svolává. Rád ponesu kříž, kříž, ten kříž zem štědře dětem rozdává. Skoléno přede mnou zvěstoval lásku a ráj pro lidi tisíc roků. Však rozplynul se sen, zbyl dým a moře rudých potoků. Znát, znát, znát lék na tuhle dobu plavou. Naučit se žít, žít, jen žít a neusínat s obavou. Tíživo mečem ohnivým, tak poraďte mi prosím, jak žít s člověčím srdcem poctivým. Proč ve mne tluče, proč tluče, snad už se blíží soud, soud, soud těch, co se teprv narodí. Chtěl bych přitom být, žít, jen žít, až proroctví se zahodí. S úlevou, protože zvěstovalo lásku a ráj pro lidi tisíc, tisíc, tisíc proroků. Však rozplynul se sen, zbyl dým a moře rudých potoků. Naučit se žít, žít, žít a neusínat. obavou naučit se dívat.